Nuo šiol visas Laisvės TV laidas rasite Spotify platformoje audio formatu. Prenumeruokite Laisvės TV vos už 99 centus per mėnesį ir klausykitės visų savo mėgstamų laidų be reklamų jums patogiu metu. Mokama prenumerata jau nuo birželio pirmos dienos. Sveiki, sveiki, čia Laisvės TV ir rubrika Radikalus smalsumas. Šiandien svečiuose matom trys antytės ir vienas ančiukas. Toks ančiukų valsas čia galima. Taip, Goda Raibytė Aleksa šoka ančiukų valsas. Viskas gerai, Goda? Viskas gerai, puikiai laikaisi.
Puikiai, puikiai laikiausi kaip tu.
Oi, nu tikrai... Labai aktualus klausimas iš mūsų, kuris geriau laikosi. Aišku, kad tu geriau laikosi.
Aš puikiai laikosi, viskas gerai. Man pasisekė.
Puikiai laikosi Goda, puikiai laikosi aš ir aš tikiuosi, kad puikiai laikosi ir mūsų laidos bičiuliai. Mes jums irgi esame dėkingi už paramą šiai mūsų rubrikai. Tai yra elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platforma vykstanti Omnisend bendrovė, IT įmonė, kuri veikia be taisyklių. Jie patys taip sako, mes kūrėm tokią vidinę autentišką kultūrą, kuri pasižymi pačių darbuotojų puoselėjimom vertybėm. Ir jie sako, mums nereikia per daug taisyklių. Taisyklės sucks. Mes geriau duosim daugiau motivuojančios laisvės darbuotojams, patiems priimti svarbius sprendimus ir prisidėti prie mūsų verslo pokyčių. Tai Omnisend samdo beje tik patyrusius specialistus, jie bendrauja vien su kitu, jie kuria bendrą vertę ir daugiau apie karjeros galimybės sužinokit Omnisend puslapyje ir galbūt jau, kai atsiras kita laida Radikalus smalsumas, jūs jau būsite, na, bent jau bandomajame Omnisend šitam periode.
Taip. Taip, to ir palinkėkime.
O dabar keliaukim prie mokslo naujienų po mūsų ančiukų šokio ir kas per šį laiką nutiko įdomaus arba į ką tikrai verta atkreipti dėmesį.
Tai aš visada mėgstu paieškoti to, kas vyksta Lietuvos moksle, nes lietuviai mokslininkai taip pat dalyvauja didžiuliuose procesuose ir tarptautiniuose moksliniuose procesuose. Ir šį kartą žvilgsnis užkliuvo už Kauno technologijos universiteto mokslininkų išradimo. Jie sukūrė tokį žemo dažnio ultragarsinį prietaisą, kuris yra skirtas padėti realiai kovoti su pavojingomis kvepavimo takų infekcijomis ir būklėmis, kaip pavyzdžiui hipertenzija. Ir kol kas buvo paskelbti rezultatai tik susiję su gyvūnais, tai yra ištyrimų su gyvūnais, bet jau yra labai geri rezultatai, nes parodė, kad panaudojo šitą prietaisą, jau per 7 minutes pakilo deguonies kiekis kraujyje per 15%, taip pat pagerėjo ir spaudimas, ir po truputį stabilizavosi ir nurimo širdies ritmas. Tai yra labai geri rezultatai iš tyrimo, aišku, dar tik su gyvūnais, bet žiūrėsim, kaip bus toliau pritaikoma. Ir smagu matyti vėlgi, kad, kaip minėjau, ir lietuviai mokslininkai kūrė kažkokias technologijas, atlieka įvairiausią mokslą, kuris bus kažkada pritaikomas, tikėkimės, ligoninėse. Kita naujiena yra apie dar vieną atrastą naują rūšį. Aš praeitą kartą praeitam radikaliam smalsume pasakau apie naują vaikščiančią žuvį, o šį kartą...
Rupūžė
vandens netgi. Taip. Tai o šį kartą tai yra vabaliukas Australijoje atrastas, toks mielas, pukuotas, dabar galite pažiūrėti jį savo ekranuose. Bet kodėl aš jį pasirinkau, nes buvo labai jokinga istorija, kaip jis buvo atrastas. Tai yra tyrėjas, kuris atrado visiškai naują vabalų rūšį, kuri iki šiol nebuvo žinoma mokslui, vaikščiojo po parkelį ir iš tolo pagalvojo, kad ten yra paukščio išmata, bet iš arčiau pamatė, kad yra vabaliukas, kuris nėra taip jau panašus į tą išmatą. Ir gali būti, kad dėl to jie buvo taip ilgai netrasti, kad turi kažkokį panašumą. Nu, aš nežinau, žiūrint tas jau nuotraukas iš arti, taip neatrodo, bet tiesiog įdomi istorija ir vėlgi bus dabar toliau atliekami tyrimai, kokie yra to vabaliuko, koks vaidmuo yra jo ekosistema ir taip toliau, tai vėlgi smagu, kad atrandam, kad ir kaip jokinga, bet...
Nesumaišyk mane su šūdais.
Jo, kažkada buvo daina, nesumaišyk
sumaišyk mane su cukrum. Tai iš kur tu galvojai, man šitas dabar pradėjo skambėt galvojai.
Taip, tai žodžiu, tokie yra kuriozai ir netgi taip gali įvykti nauji atradimai. Kita naujiena yra susijusi su tokia liga endometriozė. Pasaulyje serga maždaug 1 iš 10 reprodukcinio amžiaus moterų. Lietuvoje tokių moterų, kurios serga šitą ligą, turėtų būti apie 60 tūkstančių. Yra įvairių skaičiavimų, nes labai sunku yra diagnozuoti šitą lygą ir netgi yra paskaičiuota, kad užtrunka moteriai gauti tinkamą diagnozę nuo 7 iki 9 metų kartais. Tai pirmą kartą per 40 metų jau ir Jungtinėje karalystėje yra atliekami klinikiniai tyrimai su naujos klasės vaistu, kuris šiaip yra vėžio vaistas, bet būtent dabar bus skirtas gydyti endometriozę, nes iki šiol tai buvo arba hormoniniai vaistai, kuriuos ne visos moteris gali toleruoti, arba operacijos. Operacijos irgi ne visada padeda, nes būna, kad padaro vieną operaciją, tada reikia dar kitos operacijos, po kurio laiko ir taip toliau. Žodžiu, geros naujienos moterų sveikatos fronte, okay. Tikrai yra ko pasidžiaugti pirmą kartą per 40 metų. Tai parodo, kaip tai yra svarbu ir kaip tai buvo apleista. Ir paskutinė naujiena aktuali visiems, kurių darbe reikia kažkokio kūrybiškumo. Manau, ir tavo darbe reikia. Ir scenaristų darbe, ir mokslininkų darbe, ir aišku, artistų įvairiausių, ar ten muzikantų, ar dailininkų darbe reikia, daug kas nori pasiekti tą vadinamą kūrybinio srauto būseną. Angliškai gražus išsireiškimas yra flow. Mhm. Ir psichologijoje ta kūrybinio srauto būsena, ji buvo, yra žinomas reiškinys, tiesiog dar yra gana
mažai. O čia nėra tas pats, kas įkvėpimas?
Nu, vat kaip gal pažiūrėsiu, bet šiaip pagal apibrėžimą tai nebūtų, okay. Nes aš nežinau įkvėpimas, kaip yra psichologiniuose terminuose prašytas, bet būtent ta srauto būsena yra žinomas reiškinys, tiesiog mažai buvo ištyrinėtas ir aišku visi, kuriem reikia kažką naujo sugalvoti, sukurti, ko iki tol nėra buvę, nori pasiekti tą būseną. Ir dabar neuromokslininkai atliko įdomų tyrimą su džiazo gitaristais, jie turėjo atlikti džiazinės improvizacijas, susidėjo tokius šalmus ant galvos, kurie fiksavo, kas vyksta jų smegenyse. Ir buvo keli dalykai nustatyti. Visų pirma, kad kūrybinio srauto būsena reiškia, kad smegenyse susiformuoja tokie tam tikrų sričių tinklai, kurie įsijungia tada, kai žmogus ilgai praktikuoja savo amatą. Vadinasi, kuo mes ilgiau kažką praktikuojam, tuo labiau mūsų smegenys yra išlavintos į tą pusę. O kad pasiektum šitą būseną, reikia mokytis pagal mokslininkus ir pagal šį tyrimą sąmoningai išjungti kontrolę, sąmoningai, kad perimtų būtent tie smegenų, žodžiu, tinklai, kad perimtų jie kontrolę, nebe tu, ir kad tu galėtum atsidurti toj kūrybiniai būsenai ir, žodžiu, sukurti naujausių dalykų. Aišku, čia yra tik vienas tyrimas, vis tiek toliau šitas reiškinys bus tyrinėjimas, bet man tiesiog buvo smagu pažiūrėti, kad ir tokias temas paliečia neuromokslininkai, kaip mes toliau, žodžiu, galim progresuoti.
Tai, ką tu sakyti, nuskambėjo kaip LSD vartojimas 70-metyje, bet jeigu sugebėsim tą daryti be LSD pagautą srautą, tai gal ir geriau bus.
Tai daug artistų, daug menininkų tai ir gali daryti, yra netgi knyga ir terminas effortless mastery, kaip pasiekė jau profesionalas, įdėjęs daug darbo į savo amatą, pasiekė tą būseną, kai gali tiesiog, nežinau, ar groti, ar piešti, ar dainuoti, ar galvoti scenarijus, laikykite ten ir panašiai, visiškai, visiškai nevaržomas. Ir manau, kad ir tarp žiūrovų bus tokių žmonių, kurie galbūt jau yra tai pasiekę. Tai gal netgi fainiau negu LSD.
Taip.
Nesuvartos, nežinau.
Aš tai galiu dainuoti visiškai nevaržomas ir taip, kad čia net nežinau, ar reikia
šiuo
tyriuti viską.
Kaipgi mes pradėjom šitą laidą.
Absoliučiai. Pakalbėkime apie pagrindinę radikalaus smalsumo temą, labai smagi tema, gyvūnėlių intelektas. Taip. Tai jau šypsomės visą plačią burną.
Man taip patinka šitą temą, aš nežinau, aš kai ją sugalvojau, fainai, kad sugalvojau. Tai visų pirma, prieš pradedant kalbėti, aš norėčiau, kad mes pažiūrėtume vieną video, kurį aš kaip pamačiau. Tikrai galvoju, kad jis yra netikras.
Opa!
Tai čia, žodžiu, yra tikras eksperimentas. Jau pasibaigęs atliktas Naujojoje Zelandijoje, kai viena prieglauda keli šunelius išmokė vairuoti automobilį. Ir aš šitą video pamačius, man taip nurovė stogą, aš galvoju, reikia padaryti laidą būtent apie gyvūnėlių intelektą, nes tų sugebėjimų gali būti įvairiausių, bet būtent apie intelektą. Ir šį kartą aš pasikviečiau Gerardą Paškevičių, a.k.a. džiunglių žmogus. Būtinai pasiekit šitą žmogų, jisai turi savo paskyras ir Instagram, ir Facebook, ir jis kalba apie gyvūnus.
Kaip džiunglių žmogus?
Taip. Okay. Jis kalba apie gyvūnėlius taip mielai ir taip tikrai, kad nu, tikrai susižavėsit. Ir taip, dar visai neseniai žmonės buvo laikomi, kad va, žmogus čia kalba ir jaučia jausmus ir turi intelektą, o gyvūnai tai yra tokie kaip vos ne bejausmiai robotai. Prie to, aišku, neprisidėjo ir filosofai, ir René Descartes netgi turėjo tokį terminą automatonai, nes žmogus čia va, jau yra jausmai ir emocijos, o gyvūnai, žodžiu, viską daro automatiškai. Bet viskas pradėjo keistis maždaug 70-metį, kai atsirado pirmieji tyrimai, kad toli gražu gyvūnai nėra tiesiog robotai, yra daugybė skirtingų jų intelektų apraiškų ir kuo mes daugiau tyrinėjam, tuo mes daugiau sužinom ir tai yra žiauriai gražu.
Okay, gerai, bet kaip tai pasireiškia? Kaip pasireiškia tas gyvūnų intelektas?
Gyvūnų intelektas, kaip ir žmonių intelektas, pasireiškia per daug skirtingų įvairiausių išraiškų, tai gyvūnai turi sąmonę, kai kurie, arba bent jau kažkokie sąmonės apraiškas. Gali suvokti save, gali suvokti laiką, gali suvokti aplinką, gali mokėti skaičiuoti, turi atmintį ir prisimena tam tikrą informaciją, gali surasti būdus, kaip išsisukti iš tam tikros situacijos ir, pavyzdžiui, iš pavojingos situacijos. Gyvūnai turi savo kalbą, kas man buvo ypatinga naujiena. Ta kalba gali būti tiesiog klikai, kaip delfinai, pavyzdžiui. Karvės turi savo unikalius balso tembrus ir viena kita gali pagal tos tembrus atpažinti ir netgi per savo balsą išreikšti emociją. Varnos netgi turi ne tai, kad kalba, jos turi savo netgi dialektą ir tai yra užfiksuota moksliniuose šaltiniuose. Tai aš juokavau, kad galbūt yra varnų, kurios kalba žemaitiškai. Aišku, čia juokauju, bet pagal viską, žodžiu, gyvūnai turi savo kalbą. Gyvūnai turi kognityvinį šališkumą. Tai yra, jeigu gyvūnėlis yra užaugęs kažkokioje žiaurioje aplinkoje, netgi nebebūdamas toje aplinkoje, jis gali pasaulyje įsivaizduoti žiauresnį, negu jis yra iš tikrųjų. Tai žodžiu, gyvūnai toli nuo robotų yra. Jie yra labai intelektualus, labai įvairūs gyvūnėliai. Ai, dar gali naudotis įrankiais ir tuos įrankius konstruoti. Žodžiu, sąrašas yra nesibaigiantis, okay. Bet juos vadinti robotais būtų labai, labai neteisinga.
Nu gerai, o kaip, pavyzdžiui, atliekami tyrimai vat, intelektui nustatyti? Nes, tarkim, aš, pavyzdžiui, man nereikia daug tyrimų, kad suprasčiau, jog, pavyzdžiui, mūsų šunys turi labai selektyvę atmintį. Jie tikrai prisimena tik tai, kas jiems yra reikalinga, o ką tu jiems sakai, tai jie pamiršta va taip pat. A, ką sakai? Tai, o moksliškai, kaip tas yra atliekama?
Tyrimų yra, vėlgi, nėra vieno testo, kuris gali paimti ir nustatyti va, tavo šunis, jūsų šunis, ką jie gali sugebėti. Yra dažniausiai padaromas toks rinkinys ir pritaikomas gyvūnėliams tirti. Nes labai svarbu yra išvengti sąlygojimo. Kad nebūtų kaip su Pavlovo šunim. Labai svarbu yra išvengti mėgdžiojimo, kad gyvūnas tiesiog nemėgdžioja to, kas vyksta jo aplinkoje, kad tai yra jo intelekto kažkokia išraiška. Be to, tarp gyvūnų yra fiksuojami ir gyvūnai genijai. Vėlgi, kaip tarp žmonių, būna, kad gyvūnai tam tikri individai ir gali padaryti daugiau, negu padaro kiti tos rūšies atstovai. Pavyzdžiui, su border collies yra gana daug tokių tyrimų, kur atlikta, kur parodo, kad yra vat, border collie, kurie yra genijai. Ir čia populiariausi, jau kalbant apie, sakykim, priemonės, kurios yra naudojamos, eksperimentai. Yra labai populiarus užverstų podelių eksperimentas, kai po vienu ar po keliais yra paslėptas kažkoks kanukas, kurį mėgsta tas gyvūnas ir žiūrima, ar jisai supranta, kas ten yra, ar jisai prisimena, kur ten buvo įdėti, ar jisai gali sutrekinti, kur tas podelis su skanuku yra ir taip toliau. Tada yra kitas eksperimentas, kai gyvūnas yra pastatomas prieš veidrodį ir žiūrima, ar jis save gali suvokti, nes čia irgi labai svarbu, ar jis suvokia save kaip po tokį, sakykim. Yra ir ilgų labai eksperimentų. Man labai patiko vienas University of Washington eksperimentas, trunkantis labai ilgai. Jo metu kempuse prie vieno iš universiteto fakultetų tyrėjai užsidėjo tokias bjaurias kaukės silikoninės, sugavo keletą varnų ir jas kelias savaitės laikė uždarytas narvuose. Tyrėjai su kitokiom kaukiam irgi gana krypi, bet ne tiek krypi kaip tos tos kaukės, kuriomis buvo pagautas varnas, ateidavo išvalyti narvelį, pamaitinti tų varnų ir tada varnos buvo paleistos. Ir vis dar kartais mokslininkai išina į tą parkelį pasivaikščioti užsidėtas biurės kaukės, pažiūrėti, kaip reaguos varnos. Ir jos pradeda terorizuoti jos, ten pulti, karksėti, žodžiu, visiškas chaosas parke tame parkelyje pasidaro, ką tai parodė. Visų pirma, kadangi daug varnų, kurios buvo tuomet paimtos, nes čia yra labai senas eksperimentas, tuomet paimtos į nelaisvę, kad ta informacija, kad čia mano skriaudikai yra, buvo perduoti iš kartos į kartą. Kažkaip jos pasidalino, kad, sakykime, su savo vaikais, kad čia vat, blogietis yra. Kitas dalykas, ką tai dar parodo, kad varnos, jeigu kažką prisidirbat, apkalbinėja jūs savo draugams. Tai geriau varnom neprisidirbti, nes gali būti, kad ir jų draugai, ir jų giminaičiai dar visi žinos ir terorizuos jūs. Ir aišku, kita tokia tyrimų kaip ir kryptis, tai yra naudojant šiuolaikinės technologijas, magnetinio rezonanso skenus, kurie parodo, kas vyksta gyvūnėlio smegenyse. Naudojamas dirbtinis intelektas, apdoroti tiems dideliems kiekiams informacijos. Ir netgi yra jau projektų, kurie naudoja mašininio mokymosi modelius įvairius, kurie padeda iššifruoti gyvūno kalbą, suprasti, ką gyvūnas savo garsais bando perkalbėti. Tai galbūt dirbtinis intelektas padės mums suprasti gyvūnėlių kalbą. Aišku, dar nepadėjo, bet gal vieną dieną. Taip pat dronai naudojami yra stebėti įvairias populiacijas jų natūralioje aplinkoje, kaip, pavyzdžiui, kokius delfinus ar banginius stebėti. Tai, žodžiu, šiuolaikinės technologijos yra naudojamos ir įvairiausi testai ir gyvūnai, Kuo jie toliau, mane, sakau, aš kiekvieną kartą, kai skaitau kažkokį naują tyrimą, ar sužinau apie naują eksperimentą ir jo rezultatus, nu, aš tiesiog negaliu patikėti, tai yra taip gražu.
Nu gerai, kokie yra pavyzdžiai, pavyzdžiui, ką tu esi pati pastebėjus, perskaičius ar sužinojus gyvūnų intelekto pavyzdžiai?
Daug yra. Pirmasis gal pavyzdys būtų pilkoji Afrikos papūga. Ir tikrai yra pilna video Reddite ir Instagram'e ir TikTok'e apie tai, kaip tos papūgos gali ir dainuoti, ir šokti, ir pamėgdžioti kalbą, pasakyti kažkokį sakinį ir taip toliau. Bet jų intelektas yra kur kas daugiau negu pamėgdžiojimas. Nes čia yra pamėgdžiojimas. Yra atlikta įvairių racionalumo ir logikos testų su jomis, kurie parodė, kad jų intelektas maždaug prilygsta 5-mečio vaikui. Vaiko intelektui, kas yra irgi gana sakykime, įspūdinga. Tada yra delfinai. Ne veltui keliautojų autostopų gidas po galaktiką, delfinai yra antra aukščiausia rūšis žemėje po pelių, nes delfinai iš tikrųjų jie ir aplinkos suvokimą turi, jie ir veidrodyje save gali suprasti. Jie duoda vieni kitiems vardus, tai yra tokie tarsi pašvilpavimai, bet jie yra unikalūs kiekvienam individui ir tai yra kaip vardas tam žodžiu konkrečiam delfinui. Ir dar kas yra įdomu, čia nebūtinai yra intelekto apraiška, bet sakykim, įdomus faktas apie delfinus, tai, kad jie ir svaiginasi. Yra tokia žuvis, kuri šiaip yra nuodinga, bet delfinai žino, kiek jos pakramsnuoti, kad apsineštų. Ir jau netgi yra fiksuojama, kai tai daro ne vienas delfinas, o kai tai maždaug tą žuvį gauja delfinų dalinas ir siunčia ratu. Ką tai primena? Įdomu.
Tai tu sužinosim, kad yra delfinų dileriai, kurie surenka tą žuvį ir tada pašvilpoja ir susirenka pinigėlį.
Tai labai gerai. Šimpanzės, artimiausių mūsų giminaičiai, mes su jais daliname su šimpanzėmis 99% savo DNR. Ir šimpanzės yra ir labai jautrus, ir emocionalus, ir intelektualus gyvūnėliai. Ir jie netgi fiksuojama, kad šimpanzių bendruomenės, kurios gyvena kažkokioj konkrečioj vietoj, turi netgi savo kultūrą. Vadinasi, jos yra įpratusios kažkaip elgtis, kaip nesielgia kitos bendruomenės. Ir pirmoji šimpanzių intelektą pastebėjo tokia labai garsi antropologija Jane Goodall, kuri pirmoji pamatė, kaip šimpanzė naudoja tokį pagaliuką pagauti termitams. Nes iki tol buvo galvojama, kad įrankiais gali naudotis tik žmonės. O Jane Goodall pirmoji pamatė, kad ne tik žmonės. Tai yra šimpanzė, kuri taip pat naudojasi įrankiu, kad jai būtų kažką patogiau daryti. Ir be to, kaip ir minėjau apie tą gyvūnų genijų ar ne fenomeną, tai ir tarp šimpanzių yra genijų. Ir jau yra šimpanzių, kurios taip pat yra uždokumentuotas gana gerai, kurios išmoko, pavyzdžiui, gestų kalbą. Tai, bet čia yra labiau vėlgi šimpanzėm genijam.
Šimpanzės Einšteinai ir šimpanzės Bethovenai.
Taip, gali būti. Tada yra dar krokodilai. Krokodilai gali gamintis ir naudotis tokiais primityviais įrankiais. Yra netgi fotografuota, kaip jie užsideda ant savo snukio, ant snapo, kaip čia pavadinti, šakeles ir laukia, kol prie jų priskris paukštukas, tų šakelių paimti savo lizdeliui ir pagauna tą. Tai žodžiu, čia gudriai masto. Tada dar reikėtų paminėti kiaules, nes kiaulės irgi yra labai socialus, labai jautrus gyvūnėliai. Kiauliams patinka socialinė hierarchija, jos gali jausti empatiją savo grupę, savo kažkokios gaujos nariams netgi. Ir yra eksperimentų, kurių metu kiaulės buvo išmokytos gaimint.
Gaimint?
Nu, game, nu, ten žaisti video žaidimus gaimint.
Counter Strike?
Nu, dar negal, ne Counter Strike, ten paprastesnė buvo. Bet, žodžiu, yra labai skirtingų tų pavyzdžių ir yra tokia astronomė, Jill Tarter, labai garsi astronomė, kuri ieško nežemiškos gyvybės, bet kartu jos įkurtas institutas, SETI Institute vadinasi, bando nustatyti ir gyvybės pradą žemėje, kaip čia atsirado gyvybė. Ir jinai sako, vat žmonės dažnai įsivaizduoja, kad yra evoliucijos viršūnėje, bet iš tikrųjų mes esame tiesiog ekosistemos dalimi ir daug dalykų vyksta aplink mus ir netgi vyksta daug nepaisant mūsų. Tai galbūt, kai įvertinsim tą gyvūnėlių indėlį ir savo vietą tarp tų gyvūnėlių, galbūt geriau su jais elgsimės.
Aš tai visą laidą galvojau apie tą pirmą video, kurį mes žiūrėjom, nes mes turim tris šunis, tai aš galvoju, nu, puikiai jie galėtų. Vienas vaira, taip, kitas pedalus, taip, o trečias perjunginėja pavaras.
Ir tai vienas gali viską daryti, netgi, bet aišku, reikėtų biški mašinas pritaikytos, nes jų mažus lėtinėlis nesiekia ten, pavyzdžiui,
nu, ir ten mes turim tokį vieną, kur už pavarą mažesnis, tai toksai gan sunku. Nu,
jo,
sunku
galbūt, labiau
stebėti mažiuką automobiliuką, kad važiuoja. Na, iš tikrųjų, buvo įdomu. Ačiū, Goda. Ir iš tikrųjų, gamta, kaip mes sakom, gamta yra nuostabi. Kągi, tai buvo rubrika Radikalus smalsumas. Mes grįžime kitą kartą su dar pluoštų mokslo naujienų ir dar viena atrasta Godos ir išnagrinėta ir tokia puikia greita kalbė išdėstyta mokslinė tema.
Visai neblogai sekės.
Matai. Nu, nei tu dustai, nei tu dusai, nei ką, viskas normaliai buvo. Tai ką čia dabar? Čia
pavyzdžiui.
Ačiū, iki visiems. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.